สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้จะศึกษาหนังสือหนึ่งเทสโลนิกาในชีตบอกว่าเปาโลซิลัสและทิโมธีเขียนจดหมายฉบับนี้ในปีค.ศ. 52และพวกคริสเตียนที่เมืองเทสโลนิกาก็รู้จักท่านทั้งสามนี้ด้วยเปาโลเป็นผู้ก่อตั้งคริสตจักรที่เมืองเทสโลนิกาซึ่งเราเห็นในกิจการบทที่17ข้อ1ถึง10เรารู้ไม่มากเกี่ยวกับการประกาศของอาจารย์เปาโลในเมืองเทสโลนิกาแต่เราทราบจากกิจการบทที่17ข้อ2ว่าเปาโลได้ประกาศอยู่ที่นั่นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า3สัปดาห์หรือ3วันซาบาโตจดหมายสองฉบับนี้คือ1และ2เทสโลนิกาดูเหมือนว่าเป็นจดหมายฉบับแรกๆของเปาโลมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้เราเชื่อว่าจดหมายสองฉบับนี้เขียนขึ้นในเวลาไม่ห่างกันเท่าไหร่และเขียนขึ้นขณะที่เปาโลซิลัสและทิโมธียังอยู่ที่เมืองโครินธ์ที่เราเห็นในกิจการบทที่18ข้อ5และเป็นเวลาที่เปาโลเพิ่งออกมาจากเมืองเทสโลนิกานั่นเองเปาโลได้เขียนจดหมายฉบับที่2ของเทสโลนิกานั้นในปีค.ศ.53ภายหลังที่ท่านเขียนจดหมายฉบับแรกไม่นานท่านได้ยินข่าวว่าพวกคริสเตียนที่เมืองเทสโลนิกาได้เข้าใจว่าวันของพระคริสต์หรือวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูนั้นใกล้จะถึงแล้วและเปาโลต้องการจะแก้ไขคำสอนอื่นๆที่ผิดไปในขณะที่เปาโลอยู่ที่เมืองเทสโลนิกาไม่นานเท่าไหร่ก็มีฝูงชนชุมนุมกันคุมคู่อาจารย์เปาโลนั้นและเขาได้หนีไปที่เราเห็นในกิจการบทที่17ข้อ1ถึง9แต่หลังจากนั้นเปาโลได้ส่งซิลัสและทิโมธีให้กลับไปที่นั่นอีกและคริสตจักรที่ดีก็ได้เกิดขึ้นเป้าหมายของจดหมายฉบับนี้ก็คือเพื่อให้พวกคริสเตียนนี้ได้เข้าใจถึงความจริงของการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูและเพื่อหนุนใจพวกเขาให้มีการดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์โปรดสังเกตว่าในตอนสุดท้ายของแต่ละบทได้พูดถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูข้อที่1ชื่อเสียงของคริสตจักรคริสตจักรที่มีความกระตือรือร้นช่วยดู1เทสโลนิกาบทที่1ข้อ1ถึง3นะครับในข้อที่1เราเห็นเปาโลซิลวานัสและเทโมธีได้เขียนถึงคริสตจักรที่เมืองเทสโลนิกาถ้าเราเปรียบเทียบกับจดหมายในฉบับนี้คนที่เขียนจดหมายนั้นเขียนชื่อของเขาตอนท้ายแต่จดหมายในสมัยของอาจารย์เปาโลนั้นได้เขียนชื่อของผู้เขียนเป็นสิ่งแรกๆแล้วก็ได้บอกว่าได้เรียนหรือได้เขียนถึงใครบ้างซึ่งในข้อหนึ่งอาจารย์เปาโลขอพระเจ้าอวยพรชาวเทสโลนิกานั้นที่รู้จักกับพระเจ้าแล้วก็ได้ขับคุณพระเจ้าสำหรับพวกเขาในข้อสองแล้วก็บอกว่าได้อธิษฐานเพื่อพวกเขาเสมอแล้วในข้อที่สามเราเห็นถึงเหตุที่พวกเขามีความกระตือร้นในข้อสามก็บอกว่าเราระลึกถึงยังไม่หยุดหย่อนในกิจการที่เกิดจากความเชื่อของท่านและการงานที่เนื่องมาจากความรักและความภาคเพียรซึ่งเกิดจากความหวังในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราซึ่งมี3สิ่งที่พูดถึงในข้อนี้เขียนว่ามีความเชื่อมีความรักและมีความหวังความเชื่อเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดกิจการกิจการก็เปรียบเทียบกับการรับใช้พระเจ้าแบบธรรมดาอาจจะเป็นการรับใช้แบบมาร่วมประชุมทุกอาทิตย์อาจจะเป็นการอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์ทุกวันเป็นการ Gijagan ti bep tuabai. Tiger jack quam chua. Well, a conmi quam chua, nay per jow nan. Chiwit con cow blien blang. Lago cow rum a ruum per chum. Lago rum son jai, ruum con per jow. Ti song, ti rohin, goku quam rock. Sing ti girk ma jack quam rock, goku gan ngan. Gan ngan ben sing ti nakwa gijagan. Ku gijagan ben sing ti gritam tuabai. They gan ngan nan, gobin gan gao nan, nay chue Christian. Well, a con me gan ngan summer prajao nan, kaja ok bayim, kaja ben payan fi prajao. Bangkon yakja jaran thirpto fi jitwinyan. Bangkon acha nam playing ne krisaja. Bangkon acha yak ben pusa ne krisaja. Ku ben gan ngan ti jaran gao nan makwa gichagan tuabai. Leo sing nan go bo kwa majak kwam rak. Sing wala komi kwam chua nai per jow. Kao jo tam sing bep tamada. The wala kao gird kwam rak mak sama priya sunan. Kao jo rum tam sing ti yakwa tam sing ti lukwa sama per jow. Leo rahin sing ti samkan ku bo kwa kwam pakpi and sing gird ja kwam wang. Ku kwam wang kong Christian ku wa wan ning jere pope ga priya su. One name Priyesu just today, Glabma, and a tong fa. Lair roger day, to grab kun by, hey, you got Priyesu nan. Sing nan, tam hai romi quam pak pian, negan rab chai per jow. Bang krang Christian at your girt tall jai. Christian at your bin payan, lago konan, my rab chua. Ra at your rusik tall jai. Rur at your maru per chum lia tid, my hen me con rab chua, and I per jow. At your girt rusik tall jai nan. That was sing ti chui rao hai o tone nai gan rap chai per jao nan ko ku kwam wang wa wan nai pre yesu chris just sit at glab ma pro chanan christian mai kun ta jai nai gan rap chai pro om that kun mi kwam o tone nai gan rap chai pro om leo kwam wang but sing ti chui rao hai mi kwam o tone nai gan rap chai pro om ko hai ro du kwam tak tang gan nit nang gyo ga Rawang kwam chua gap kwam rak. Chu du nai bo ning korean bo ti sib sam. Ka sib sam, my cap. Sing nai ka ni bo kwam mi sam sing. Ku kwam chua kwam wang jai kwam rak. Da kwam rak yai tisu. Sing ro hen lawa kwam chua nai chiwit kong Christian. Sama ti jai gert gichigan. Bep ngan tuabai. That was quam rock, sama tija hai gert gan ngan, kubin ngan ti, tum te, dem ti, sama prajao. Prochanan quam rock, gobin sing ti, yai tisu. Leo chudu na yon bo ti yisabet, ka sib ha, ting sib bad, oi kap. Nai koni, pri yesu tam, ajan petro wa, ajan petro rock, pri yesu mai. Ku John Petro Pung Bati said, Wa my rujak ka prajao. Well a priyesu in kunmajak kwam thai leo, dai pope kap Simon Petro, lagantonan Petro glopmatin prajao leo. Te priyesu tam rung nung kuwa ka rak priyesu mai. Sing Simon ka topwa rak pro om. Te tu krang ti priyesu tam Simon Petro nan wa rak ra mai ka chai kam wa agape. That will a John Petro top go chai kamwa phileo. Sing agape nan bin quam rak bap quam rak com per jow. Phileo bin quam rak bap quam rak rawang puan song con. Perchanan priyesu tamwa a John Petro mi quam rak tau gap quam rak com per jow sema priyesu mai. That John Petro top wa go rak priyesu man bin puan tau nan. Sing Priyesu gon nain tung rung ni wa John Petro kun jen jirun thirpto fai chit winyan. Nai kasi bap bok wa rab bok kwam jing ga tan wa. Mu tan yang num tan kat eo ing. Led dern bai nai nai tam ti tan bratana. An ibn chiwit bap tua bai bap tamada. Ti mi kwam rak bap phileo. Da bok wa mu tan ga lao tan jay yit mu kong tan og. Lai kong un jakat eo tan. Lai pa tan bai ti tan mai bratana jabai. Suan ni putin kwam tai kong ajan petro. Ti ka yom เสียชีวิตเพราะเห็นแก่พระนามของพระเยซูคริสต์ตอนนั้นความรักของเขาก็เปลี่ยนจากความรักแบบฟิเลโอก็กลายเป็นความรักแบบอากาเปแล้วซึ่งตอนนั้นเขายอมที่จะตายเพื่อพระนามของพระเยซูนะครับซึ่งความรักก็เป็นสิ่งที่ใหญ่และสำคัญมากนะครับแล้วต่อไปช่วยดูในหัวข้อคริสตจักรที่ทรงเลือกสร้างไว้ช่วยดู1เทสโลนิกาบทที่1ข้อ4นะครับข้อนี้มีหลายคนเข้าใจผิดนะครับที่บอกว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างท่านทั้งหลายไว้แล้วคือบางคนตีความหมายว่าพระเจ้าทรงเลือกบางคนให้ขึ้นสวรรค์แล้วก็เลือกคนอื่นให้ตกนรกแต่เราเข้าใจว่าจากพระคัมภีร์ว่าสิ่งนั้นก็ไม่จริงนะครับช่วยดูใน2เปโตรบทที่3ข้อ9นะครับซึ่งในข้อนี้ตอนท้ายบอกว่าไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียมาคือพระเจ้าไม่ต้องการให้คนให้ใครพินาศเลยคือไม่ต้องการให้ใครตกนรกแต่ต้องการให้ทุกคนกลับใจเสียมาแล้วไปสวรรค์แล้วชุดวิวรณ์บทที่22ข้อ17นะครับซึ่งในข้อนี้เราเห็นว่าพระวิญญาณและเจ้าสาวซึ่งคือคริสตจักรบอกว่าเชิญมาเถิดแล้วก็บอกว่าผู้ที่ได้ยินคือคนที่รับเชื่อแล้วบอกว่าเชิญมาเถิดและผู้ที่กระหายเข้ามาผู้ใดมีใจปรารถนาก็ให้ผู้นั้นมารับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยซึ่งแสดงว่าพระวิญญาณแล้วก็คริสตจักรแล้วก็ทุกคนที่รับเชื่อแล้วต้องการจะให้คนมาถึงพระเจ้าแล้วก็ได้รับความรอดจากพระองค์ซึ่งคำว่าสารหรือเลือกสารนั้นเป็นคำที่พระเจ้าใช้เวลาพระเจ้าเลือกคนสำหรับงานรับใช้พระองค์ชื่อดูยอห์นบทที่15ข้อ16นะครับซึ่งในข้อนี้บอกว่าท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายขอให้สังเกตว่าเลือกเพื่ออะไรแล้วก็บอกว่าได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านจะได้เกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านอยู่ถาวรคือพระเจ้าเลือกเขาไว้เพื่อจะให้เขาเกิดผลแล้วก็ให้ผลของเขาอยู่ถาวรซึ่งพระเจ้าไม่ได้ใช้คำเลือกสรรสำหรับเกี่ยวกับความรอดแต่ใช้เกี่ยวกับการเลือกเราสำหรับงานรับใช้พระองค์แล้วชูดูเอเฟซัสบทที่1ข้อ4นะครับซึ่งในข้อนี้บอกว่าพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่ทรงเริ่มสร้างโลกเพื่ออะไรครับก็เพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิต่อพระพักของพระองค์ซึ่งพระเจ้าก็เลือกไว้ให้เป็นคนที่บริสุทธิ์แล้วก็คนที่ปราศจากตำหนิก็เกี่ยวกับการประพฤติของเราในโลกนี้แล้วชื่อดีบทกิจการบทที่9ข้อ15นะครับซึ่งในข้อนี้พระเจ้าพูดกับอาจารย์บาร์นาบัสเกี่ยวกับอาจารย์เปาโลนั้นบอกว่าเพราะว่าคนนั้นเป็นภาชนะที่เราได้เลือกสร้างไว้สำหรับอะไรสำหรับจะนำนามของเราไปยังประชาชาติกษัตริย์และชนชาติอิสราเอลซึ่งพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเลือกไว้สำหรับสวรรค์แต่บอกว่าเลือกไว้สำหรับที่จะนำพระนามของพระเจ้าไปยังประชาชาติไปยังกษัตริย์แล้วก็ไปยังชนชาติอิสราเอลเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เจอคำนี้ในพระคำของพระเจ้านั้นไม่ได้พูดถึงว่าพระเจ้าเลือกบางคนให้ขึ้นสวรรค์เลือกบางคนให้ตกนรกแต่เกี่ยวกับว่าพระเจ้าเลือกสำหรับงานรับใช้ของเราว่าเราจะรับใช้พระองค์อย่างไรและควรจะเป็นคนอย่างไรในโลกนี้นะครับแล้วต่อไปคริสตจักรที่เป็นแบบอย่างที่ดี อาจารย์เปาโลเป็นตัวอย่างที่ดีต่อคริสตจักรชื่อดู1เทสโลนิกาบทที่1ข้อ5นะครับซึ่งในข้อนี้อาจารย์เปาโลพูดถึงข่าวประเสริฐบอกว่าไม่ได้มาถึงพวกเขาด้วยถ้อยคำเท่านั้นคือไม่ใช่ว่ามาโดยคำพูดของอาจารย์เปาโลเท่านั้นแต่บอกว่าเป็นด้วยฤทธิ์เดชและด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แสดงว่าพระเจ้าอยู่เบื้องหลังเวลาจอมเปาโลเทศนานั้นจึงเกิดผลว่าด้วยความไว้ใจอันเต็มเปี่ยมเพราะฉะนั้นเวลาเทศนาแบบนั้นที่มีฤทธิ์เดชของพระเจ้าแล้วก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เบื้องหลังนั้นก็ทำให้คนได้ไว้วางใจในคำที่พูดนั้นแล้วเกี่ยวกับการเป็นตัวอย่างที่ดีต่อคริสตจักรนั้นบอกว่าตามที่ท่านทั้งหลายรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนอย่างไรในหมู่พวกท่านเพราะเห็นแก่ท่านซึ่งการประพฤติของเขาในพวกเขาเป็นการประพฤติที่ตรงกับน้ำพระทัยของพระเจ้าเขาไม่ได้เทศนาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเท่านั้นแต่เขามีการประพฤติที่ดีที่เข้ากับการเทศนาของเขานั้นซึ่งข่าวประเสริฐได้เปลี่ยนชีวิตของคนจากคนที่ประพฤติแบบชาวโลกถึงคนที่ประพฤติแบบเป็นบุตรของพระเจ้านะครับแล้วช่วยดูหนึ่งเทสโลนิกาบทที่1ข้อ6นะครับได้บอกว่าท่านก็ทำตามอย่างของเราและขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะอาจารย์เปาโลเป็นแบบอย่างที่ดีนั้นพวกเขาก็ทำตามแบบอย่างของอาจารย์เปาโลและขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งไม่ใช่ว่าตามเป็นคริสตจักรที่ตามคนแต่ว่าเขาเห็นอาจารย์เปาโลมีการประพฤติที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีต่อหน้าเขาเพราะฉะนั้นเขาประพฤติเช่นกันแต่แน่นอนผู้ที่เขาตามนั้นก็เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าเป็นพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของคนแล้วต่อไปข้อ2คริสตจักรเป็นตัวอย่างต่อคริสเตียนอื่นๆช่วยดูบทที่1ข้อ7นะครับซึ่งบอกว่าพวกเขาเป็นแบบอย่างแก่ทุกคนที่เชื่อแล้วในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอาคายาซึ่งแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอาคายาอยู่ในประเทศกรีกนั้นเหมือนกับเมืองเทสโลนิกาซึ่งแสดงว่าเขาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อคริสตจักรอื่นที่อยู่ในประเทศเดียวกันนั้นก็ถ้าเปรียบเทียบสมมติว่าใครจะบอกว่าคริสตจักรที่นครพนมก็เป็นแบบอย่างที่ดีต่อคริสตจักรอื่นๆในประเทศไทยก็เป็นแบบนั้นเขาเป็นแบบอย่างที่ดีตอนแรกเขามีผู้นำซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีคืออาจารย์เปาโลเขาจึงตามการประพฤติของเขาที่พระเจ้าทรงนำในสิ่งนั้นแล้วเขาจึงเป็นแบบอย่างแก่ทุกคนที่เชื่อในประเทศของเขาเองแล้วคริสตจักรที่เป็นคริสตจักรที่ประกาศข่าวประเสริฐช่วยดูข้อ8นะครับบอกว่าพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้เลื่องลือออกไปจากพวกท่านบอกว่าไม่ใช่แต่ในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอาคายาเท่านั้นแต่ความเชื่อของท่านในพระเจ้าได้เลื่องลือไปทุกแห่งหนจนเราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกในข้อ7พูดถึงประเทศของเขาเองในข้อ8นี้ก็พูดถึงต่างประเทศซึ่งพระวจนะของพระเจ้าได้เลื่องลือออกจากพวกเขาไปบอกว่าทุกแห่งหนซึ่งแสดงว่าพระวจนะของพระเจ้าได้ประกาศออกไปจากคริสตจักรนั้นถึงต่างประเทศบางคนตีความหมายของสิ่งนี้ว่าสมาชิกของคริสตจักรคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเวลาเข้าไปต่างประเทศนั้นเขาประกาศข่าวประเสริฐคือเขาเป็นพยานกับคนที่ซื้อของจากเขาและคนที่ขายของให้กับเขาแล้วก็คนอื่นๆเวลาเข้าไปต่างประเทศก็เป็นพยานด้วยซึ่งเพราะว่าเขามีความเชื่อที่มั่นคงมีความรักต่อพระเจ้าอย่างมากเวลาเขาไปต่างประเทศนั้นเขาประกาศข่าวประเสริฐด้วยแล้วเราเห็นคริสตจักรที่กำลังรับใช้พระเจ้าอยู่ในข้อ9กับข้อ10ซึ่งในอดีต ขาละทิ้งรูปเคารพและหันมาหาพระเจ้าชื่อข้อ9นะครับซึ่งในข้อนี้พูดถึงอดีตของสมาชิกของคริสตจักรนั้นเพราะว่าบอกว่ากล่าวถึงการที่ท่านได้ละทิ้งรูปเคารพและหันมาหาพระเจ้าซึ่งเราเห็นว่าในอดีตนั้นเขาเป็นคนที่ไหว้รูปเคารพซึ่งเป็นศาสนาทั่วไปของคนในสมัยนั้นถ้าไม่ได้เป็นพวกอยู่ก็มีการไหว้รูปเคารพทั่วโลกเพราะฉะนั้นพวกเขาเป็นคนที่ไหว้รูปเคารพแต่เวลาเขามาเชื่อในพระเจ้าแล้วเขาทิ้งรูปเคารพของเขาเสียช่วยดูในกิจการบทที่17ข้อ16นะครับซึ่งพูดถึงว่าเวลาจอห์นเปาโลอยู่ที่กรุงอาเธนส์นั้นซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศกรีกนั้นเขาเห็นว่าบอกว่าท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายใจเพราะได้เห็นรูปเคารพเต็มไปทั้งเมืองซึ่งแน่นอนพวกเขาเป็นคนที่ไหว้รูปเคารพมีรูปเคารพสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างมีรูปเคารพหนึ่งสำหรับความรักมีรูปเคารพหนึ่งสำหรับการทำธุรกิจมีอีกรูปเคารพหนึ่งสำหรับการศึกษาคือมีรูปเคารพสารพัดแล้วก็มีมากจงกิจการบทที่17ข้อ23จอห์นเปาโลบอกว่าเขามีรูปเคารพที่มีคำเฉลยความว่าแด่พระเจ้าที่ไม่รู้จักคือถ้าหากว่าเขาขาดนมัสการพระองค์หนึ่งเขาจึงตั้งรูปเคารพไว้สำหรับพระที่เขายังไม่รู้จักซึ่งพวกเขาก็มีรูปเคารพเยอะแต่เวลาพวกนี้มาเชื่อในพระเจ้าแล้วเขาได้ทิ้งรูปเคารพแล้วแล้วมาถึงพระเจ้าแล้วในปัจจุบันเห็นว่าเขาได้รับใช้พระเจ้าบอกว่าเขาหันมาหาพระเจ้าเพื่อรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่และเที่ยงแท้ซึ่งขับพระเจ้าเวลาเขารู้จักกับพระเจ้าแล้วเห็นว่าพระเจ้าไม่ใช่รูปเคารพแต่เป็นผู้ที่ทรงเป็นอยู่สามารถที่จะมองเห็นได้สามารถที่จะได้เห็นสามารถที่จะพูดได้สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้เขาจึงรับใช้พระองค์นั้นผู้ทรงพระชนม์อยู่และเที่ยงแท้ได้รับใช้พระองค์โดยการประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์นั้นแล้วชื่อดูในกาลาเตียบทที่4ข้อ8นะครับซึ่งในข้อนี้เราเห็นว่าก่อนที่พวกเขารู้จักกับพระเจ้าบอกว่าเขาเป็นทาสของสิ่งซึ่งโดยสภาพแล้วไม่ใช่พระเลยซึ่งเมื่อก่อนเขาเป็นทาสของรูปเคารพแต่ขับพระเจ้าเวลาเขารับเชื่อแล้วเดี๋ยวนี้เขาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแล้วก็ข้อ3พูดถึงว่าในอนาคตคอยท่าพระบุตรของพระเจ้าจากสวรรค์ชื่อดูบทที่1ข้อ10นะครับซึ่งเห็นว่าเขารอคอยพระบุตรของพระองค์จากสวรรค์ซึ่งพระองค์ทรงให้เป็นขึ้นมาจากความตายคือพระเยซูนั้นซึ่งเขารับใช้พระเจ้าอยู่กำลังรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูนั้นซึ่งในหนังสือหนึ่งเทสโลนิกานี้ตอนท้ายของทุกบทอาจารย์เปาโลพูดถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูซึ่งเราเห็นว่าพวกเขากำลังรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูเพราะในอนาคตเวลาพระเยซูเสด็จกลับมาแล้วพวกเขาจะได้ไปอยู่บนสวรรค์กับพระองค์ต่อไปข้อ2กิจการของคริสตจักรในบทที่2กับบทที่3กิจการของผู้เลี้ยงแกะในเมืองเทสโลนิกาคืออาจารย์เปาโลเห็นว่าข้อ1โทนการยากลำบากช่วยอ่าน1เทสโลนิกาบทที่2ข้อ1กับ2นะครับซึ่งในข้อ2บอกว่าแต่ถึงแม้ว่าเราต้องโทนการยากลำบากและได้รับการอพยพต่างๆไปแล้วที่เมืองฟิลิปปี ซึ่งอาจารย์ปาโลกำลังพูดถึงการทนการยากลำบากที่เขาต้องประสบในการรับใช้พระเจ้านั้นนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าพูดถึงล่วงหน้าช่วยดูในกิจการบทที่9ข้อ16นะครับซึ่งในข้อนี้พระเจ้าตรัสว่าเราจะสำแดงให้เขาเห็นว่าเขาจะต้องทนทุกข์ลำบากมากเท่าใดเพราะนามของเราซึ่งพระเจ้าพยากรณ์ล่วงหน้าว่าอาจารย์เปาโลจะต้องทนทุกข์ลำบากมากเวลาเขารับใช้พระองค์อาจารย์เปาโลก็ทนสิ่งเหล่านี้เราเห็นในกิจการบทที่16ข้อ23ตอนที่อาจารย์เปาโลถูกจับเวลานั้นบอกว่าครั้นบ่อยหลายทีแล้วจึงให้จำไว้ในคุกและกำชับในคุกให้รักษาไว้ให้มั่นคงซึ่งอาจารย์เปาโลก็โดนเยอะเวลาเขารับใช้พระองค์เขาติดคุกบ่อยๆโดนทำโทษหลายครั้งช่วยดู2โครินธ์บทที่11ข้อ23นะครับซึ่งในข้อนี้ตอนกลางอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าถูกบ่อยตีเกินขนาดข้าพเจ้าติดคุกมากกว่าเขาข้าพเจ้าวิตายบ่อยๆซึ่งเขาโดนหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาที่เขารับใช้พระองค์นะครับเขาเป็นแบบอย่างที่ดีมีความซื่อสัตย์มากต่อพระเจ้าแล้วก็สิ่งที่สองเกี่ยวกับอาจารย์เปาโลนั้นบอกว่าประกาศข่าวประเสริฐตามน้ำพระทัยของพระองค์ชื่อดูหนึ่งเทสโลนิกาบทที่2ข้อ3ถึง6นะครับซึ่งในเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐนั้นจากเปาโลพูดถึงสองแง่แรกเป็นแง่ไฟจิตวิญญาณซึ่งเขาบอกว่าเวลาข่าวประกาศข่าวประเสริฐบอกว่าไม่ได้เกิดมาจากการหลอกลวงซึ่งเขาไม่ได้หลอกลวงใครหรือการโสโครกหรืออุบายใดๆซึ่งการประกาศข่าวประเสริฐของเขาการประกาศอย่างบริสุทธิ์ตามน้ำพระทัยของพระองค์เพื่อว่าพวกเขาจะได้ไว้ใจในคำพูดในข้อ4บอกว่าการประกาศของเขาบอกว่าไม่ใช่เพื่อให้เป็นที่พอใจของมนุษย์คือไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์อยากฟังแต่ให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าผู้ทรงชนะสูตรใจเราซึ่งแสดงว่าเวลาเขาประกาศข่าวประเสริฐนั้นเขาประกาศตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อจะให้พระองค์พอพระทัยในสิ่งที่เขาพูดนั้นแล้วในข้อ5บอกว่าเราไม่ได้ใช้คำยกย่อในเวลาใดเลยคือไม่ได้ยกย่องใครเพื่อจะให้เขาฟังบอกว่าซึ่งท่านรู้อยู่หรือไม่ได้ใช้คำพูดคลือบคลุมเพื่อความโลภเลยพระเจ้าทรงเป็นพยานฝ่ายเราอีกครั้งหนึ่งเราเห็นว่าเขาประกาศอย่างบริสุทธิ์ไม่ได้ทำประกาศใช้วิธีที่จะล่อลวงใครหรือที่จะให้เขาเข้ามาโดยทางที่ไม่บริสุทธิ์นั้นแต่ว่าเขาประกาศพระคำของพระเจ้าอย่างตรงไปอย่างตรงมานั้นแล้วบอกว่าในข้อ6เลยแม้นายธนะเป็นอักษรวกของพระคริสต์เราจะเรียกร้องให้เป็นภาระก็ได้แต่เราไม่ได้แสวงหาสง่าราศีจากมนุษย์ไม่ว่าเป็นจากท่านหรือจากคนอื่นซึ่งเวลาเขาประกาศเขาประเสริฐเขาไม่ได้ทำเพื่อจะให้คนอื่นสรรเสริญเขาแต่เขาทำเพื่อจะเป็นที่พอพระทัยต่อพระเจ้าอันนั้นเป็นแง่ฝ่ายจิตวิญญาณแล้วต่อไปอาจารย์เปาโลพูดถึงในแง่ไฟเนื้อหนังคือในแง่การใช้ทรัพย์สมบัติในการประกาศข่าวประเสริฐนั้นในบทที่2ข้อ6บอกว่าและแม้ในฐานะเป็นอัครสาวกของพระคริสต์เราจะเรียกร้องให้เป็นภาระก็ได้คือเขามีสิทธิ์ที่จะขอให้พี่น้องสนับสนุนการรับใช้พระเจ้าของเขาแต่เราเห็นว่าเขาไม่ยอมทำสิ่งนั้นช่วยดูข้อ9นะครับซึ่งในข้อนี้ บอกว่าเราทำงานทั้งกลางคืนและกลางวันเพื่อเราจะไม่เป็นภาระแก่ผู้ใดในพวกท่านซึ่งเวลาอาจารย์เปาโลไปประกาศข่าวประเสริฐนั้นเขาไม่ยอมเป็นภาระกับคริสตจักรที่เขาตั้งขึ้นนั้นถ้ามีคริสตจักรอื่นที่ส่งเข้าไปเขายอมรับการสนับสนุนจากพวกเขาแต่ถ้าเป็นคริสตจักรที่เขาตั้งเองเขาไม่อยากเป็นภาระแก่พวกเขาเราเห็นบอกว่าเราทำงานทั้งกลางคืนและกลางวันก็แน่นอนฝ่ายเนื้อฝ่ายจิตวิญญาณเขาประกาศข่าวประเสริฐตลอดแต่อีกมีความหมายอีกอย่างหนึ่งคือว่าถ้าเขาขาดเงินในการรับใช้พระองค์เขายอมที่จะทำงานเองคือเขาเป็นคนเป็นช่างทำเต็นท์ซึ่งเราเห็นหลายครั้งเวลาเขาขาดเงินในการรับใช้พระองค์เขาไปทำเต็นท์เหมือนเดิมทำชั่วคราวจนกว่าเขามีอาหารเงินพอสำหรับอาหารสำหรับงานรับใช้พระองค์ซึ่งเขาไม่จะเป็นภาระกับคริสตจักรที่เขาตั้งเองแล้วชื่อดูสองโครินธ์บทที่11ข้อ9นะครับซึ่งในข้อนี้จากเปาโลพูดกับพี่น้องที่เมืองโครินธ์คริสตจักรที่เขาตั้งไว้บอกว่าเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่านและกำลังขลาดแคลนนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้เป็นภาระแก่ผู้ใดคือไม่ยอมเป็นภาระกับคริสตจักรที่เขากำลังตั้งอยู่นั้นบอกว่าเพราะว่าพี่น้องที่มาจากแคว้นมาซิโดเนียได้เจือจานให้พอแก่ความต้องการของข้าพเจ้าคือเขาได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องที่แคว้นมาซิโดเนียนั้นและบอกว่าข้าพเจ้าระวังตัวมาให้เป็นภาระแก่พวกท่านในทางหนึ่งทางใดทุกประการและข้าพเจ้าจะระวังตัวเช่นนั้นต่อไปซึ่งคริสตจักรที่อาจารย์เปาโลกำลังเบิดไว้หรือที่เบิดแล้วนั้นถ้าเขาเป็นผู้ที่เบิดคริสตจักรนั้นเขาจะไม่ยอมเป็นภาระกับพวกเขาคือไม่ยอมรับการสนับสนุนจากพวกเขาถ้าเขาขาดเงินแล้วก็คริสตจักรอื่นมาได้ช่วยเขาจะไปทำงานเองเพื่อจะได้เงินพอสำหรับอาหารและสำหรับการเลี้ยงชีพของเขาผมเองก็ตามแบบอย่างของอาจารย์เปาโลถ้ามีคริสตจักรที่ผมมีส่วนในการเบิดในประเทศไทยนี้ผมไม่ยอมรับการสนับสนุนจากคริสตจักรนั้นไม่ว่าเขาจะยอมให้หรือไม่ผมก็จะไม่รับจากพวกเขาผมได้รับจากคริสตจักรที่ต่างประเทศหรือถ้าเป็นคริสตจักรที่มิชชันนารีคนอื่นได้เบิดไว้ก็ผมยอมรับจากคริสตจักรนั้นเพราะผมไม่มีส่วนในการเบิดคริสตจักรนั่นเองเพราะฉะนั้นได้ตามแบบอย่างของอาจารย์เปาโลไม่ยอมเป็นภาระกับคริสตจักรที่พระเจ้าใช้ผมในการเบิดคริสตจักรนั้นนะครับแล้วก็ข้อ3เกี่ยวกับอาจารย์เปาโลนั้นบอกว่าเลี้ยงดูลูกด้วยความสุภาพอ่อนโยนชื่อดู1เทสโลนิกาบทที่2ข้อ7กับ8นะครับในข้อนี้อาจารย์เปาโลพูดถึงวิธีที่เขาดามพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรนั้นเขาบอกว่าด้วยความสุภาพอ่อนโยนและบอกว่าเหมือนผู้เลี้ยงที่เลี้ยงดูลูกของตนซึ่งผู้เลี้ยงลูกของตนนั้นน่าจะเป็นแม่ของลูกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาพูดถึงเรื่องนี้การดูแลพี่น้องในคริสตจักรนั้นเขาใช้ความสุภาพอ่อนโยนคือค่อยๆบ่ายกับพี่น้องก็สอนเขา อยากจะช่วยเขาให้เติบโตไฟจิตวิญญาณแต่เขาค่อยๆทำค่อยๆบ่ายเขารู้ลักษณะของมนุษย์ว่าบางคนเติบโตเร็วไฟเจวิญญาณบางคนเติบโตช้าเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เติบโตช้านั้นเขาก็ค่อยๆบ่ายค่อยๆสอนเพื่อจะให้เขามีโอกาสที่จะเติบโตไฟเจวิญญาณเป็นเหมือนที่แม่เลี้ยงลูกของเขาก็เลี้ยงด้วยความรักแล้วก็ด้วยความสุภาพอ่อนโยนอาจารย์เปาโลก็เลี้ยงคริสเตียนแบบนั้นด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่4เกี่ยวกับอาจารย์เปาโลนั้นบอกว่าทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน ช่วยดูหนึ่งเทสโลนิกาบทที่สองข้อ9นะครับซึ่งในข้อนี้จอห์นเปาโลพูดถึงงานรับใช้ของเขาที่เมืองเทสโลนิกานั้นเรียกว่าการทำงานอันเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบากของเราซึ่งบอกว่าเราทำงานทั้งกลางคืนและกลางวันซึ่งแสดงว่าเขาทำงานตลอด24ชั่วโมงคือพร้อมที่จะช่วยพี่น้องตลอด24ชั่วโมงนั้นสำหรับผู้รับใช้ของพระเจ้าเราไม่ได้ทำงานตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับรับใช้พระเจ้าตลอด24ชั่วโมงถ้าหากว่ามีสมาชิกโทรมาเวลาเที่ยงคืนบอกว่าไม่สบายต้องเข้าโรงพยาบาลเราควรจะไปช่วยเขาควรจะไปเยี่ยมเขาแล้วก็หนุนใจเขาในเรื่องนั้นถ้าเป็นเวลาที่สามก็ไปได้นะครับเพราะว่าเราควรพร้อมที่จะรับใช้พระเจ้าทั้งกลางคืนและกลางวันที่บอกไปแล้วว่าจอห์นเปาโลอยู่ที่คริสตจักรนี้ที่เมืองเทสโลนิกานั้นประมาณสามอาทิตย์แต่ชุดอยู่ในฟิลิปปีบทที่4ข้อ16นะครับซึ่งในข้อนี้จอห์นเปาโลเขียนถึงคริสตจักรที่เมืองฟิลิปปีบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองเทสโลนิกาพวกท่านได้ฝากของมาช่วยหลายครั้งหลายหนสำหรับความคาดสอนของข้าพเจ้าซึ่งดูเหมือนว่าจอห์นเปาโลอยู่ที่นั่นมากกว่าสามอาทิตย์เพราะว่าบอกว่าเวลาเขาขาดแคลนนั้นพี่น้องที่เมืองฟิลิปปินั้น บอกว่าได้ฝากของมาช่วยบอกว่าหลายครั้งหลายหนซึ่งแสดงว่าเขาอาจจะอยู่ที่นั่นนานกว่าสามอาทิตย์แต่ว่าเขาอยู่นานเท่าไรก็แล้วแต่เห็นว่าขณะที่เขาอยู่ที่นั่นเขาพร้อมที่จะรับใช้พระองค์ตลอด24ชั่วโมงนะครับและข้อ5เกี่ยวกับอาจารย์เปาโลนั้นบอกว่าเป็นแบบอย่างที่ดีชุดอยู่1เทสโลนิกาบทที่2ข้อ10นะครับซึ่งในข้อนี้จอห์นเปาโลบอกว่าพวกเขาทั้งพระเจ้าด้วยก็เป็นพยานว่าอาจารย์จอห์นเปาโลเวลาอยู่ที่นั่นได้ประพฤติตัวบริสุทธิ์เที่ยงธรรมและปราศจากข้อตำหนิซึ่งแสดงว่าเวลาเขาอยู่ที่นั่นเขามีการประพฤติที่ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าคือไม่เหมือนชาวโลกแต่เหมือนคนที่เป็นบุตรของพระเจ้ามีการประพฤติที่บริสุทธิ์มีการประพฤติที่เที่ยงธรรมและมีการประพฤติที่ปราศจากข้อตำหนิซึ่งแสดงว่าถ้าใครพยายามที่จะฟ้องอาจารย์เปาโลเขาจะไม่สำเร็จเพราะว่าการประพฤติของเขาก็ปราศจากข้อตำหนิคือตำหนิเขาไม่ได้แล้วข้อ6นะครับบอกว่าเป็นยังบิดาที่ห่วงลูกชื่อดูสองหนึ่งเทสโลนิกาบทที่2ข้อ11นะครับซึ่งในบทที่2ข้อ7นั้นอาจารย์เปาโลบอกว่าประพฤติต่อเขาเลี้ยงเขาด้วยความสุภาพอ่อนโยนเหมือนกับแม่ที่เลี้ยงลูกของเขาแต่ในข้อนี้เขาเปรียบเทียบการเลี้ยงสมาชิกบอกว่าเหมือนยังบิดาที่กระทำต่อลูกของเขาซึ่งบอกว่าเราได้เตือนสติหนุนใจและกำชับท่านทุกคนดังบิดากระทำต่อบุตรซึ่งอาจารย์เปาโลมีการเลี้ยงเขาอย่างอ่อนสุภาพเหมือนกับแม่แต่ในข้อนี้ก็พูดว่าเขาเลี้ยงเขาเหมือนเป็นบิดาของเขาด้วยซึ่งบิดาอาจจะรุนแรงกว่าแม่เวลาเลี้ยงลูกนั้นเราเห็นพูดถึงสองสิ่งบอกว่าเตือนสติคือถ้าเขาไปนอกทางนั้นอาจารย์เปาโลจะเตือนสติเขาให้กลับมาในทางที่ถูกต้องแล้วกำชับเขาด้วยซึ่งสั่งเขาว่าเขาควรจะประพฤติรับใช้พระองค์อย่างไรแต่ไม่ใช่ว่าสั่งเท่านั้นบอกว่าไม่หนุนใจด้วยซึ่งบิดาที่ฉลาดก็จะหนุนใจลูกของเขาด้วย หลายครั้งเวลาเตือนสติเวลากำชับลูกอาจจะรู้สึกน้อยใจแต่เราควรจะกลับมาหนุนใจเขาด้วยซึ่งอาจารย์ปอลทำแบบนี้กับพี่น้องคริสเตียนเขาเตือนสติเขาให้เขากลับมาอยู่ในทางที่ดีเขากำชับเขาสอนว่าควรจะตามพระเจ้าอย่างไรดีแต่ไม่ทำแค่นั้นเท่านั้นแต่เขาหนุนใจพวกเขาด้วยเพื่อจะมาเขาจะมีกำลังใจในการรับใช้พระองค์และเหตุที่เขาทำสิ่งนี้ชื่อดูบทที่สองข้อ12ในข้อนี้เราเห็นเหตุที่อาจารย์ปอลทำแบบนั้นก็พบว่าเพื่อให้ท่านดำเนินชีวิตยังสมควรต่อพระเจ้าซึ่งเขาอยากจะให้ชีวิตของเขาเป็นชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุที่เขาเตือนสติแล้วก็กำชับพวกเขาทั้งหนุนใจพวกเขาเพื่อว่าเขาจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วอีกสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับอาจารย์เปาโลข้อ7นั้นบอกว่าคิดถึงพวกเขาชื่อที่บทที่2ข้อ17นะครับซึ่งในข้อนี้อาจารย์เปาโลบอกว่าเวลาเขาอยู่ห่างจากพวกเขาคือเขาต้องไปต่างเมืองต่างประเทศนั้นบอกว่าเราจึงควรขวายปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นหน้าท่านอีกนี่แสดงถึงความรักของอาจารย์เปาโลต่อพวกเขาเวลาเขาต้องอยู่ห่างจากพวกเขาเขามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นหน้าของเขาอีกแล้วข้อ8เกี่ยวกับอาจารย์เปาโลนั้นบอกว่าเป็นผู้นำวิญญาณชื่อในบทที่2ข้อ19กับข้อ20นะครับซึ่งในข้อนี้บอกว่าอะไรเล่าจะเป็นความหวังหรือความยินดีหรือมงกุฎแห่งความชื่นชมยินดีของเราเฉพาะพระพักตร์พระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราบอกว่าไม่ใช่ท่านทั้งหลาย ดอกหรือซึ่งเขาบอกว่าความหวังของเขาความยินดีของเขาและมงกุฎของเขาก็เป็นพี่น้องคริสเตียนที่รับเชื่อในพระองค์บางคนเชื่อว่าเวลาพูดถึงมงกุฎแห่งความชื่นชมยินดีนั้นคือพระเจ้ามีมงกุฎ5อย่างที่จะให้กับคริสเตียนที่รับใช้พระองค์บางคนคิดว่ามงกุฎแห่งความชื่นชมยินดีนี้คือคนที่รับเชื่อโดยที่เราเป็นพยานฝ่ายพระองค์และเรานำวิญญาณของเขามาถึงพระเจ้าซึ่งในข้อ20บอกว่าเพราะท่านทั้งหลายเป็นสง่าราศีและความยินดีของเราเราเห็นว่าจอห์นเปาโลเป็นผู้นำวิญญาณซึ่งหลายคนที่คริสตจักรที่เมืองเทสโลนิกานั้นเป็นคนที่จอห์นเปาโลนำเขามาถึงพระเจ้าเพราะฉะนั้นในอนาคตในสวรรค์เขาจะเป็นมงกุฎแห่งความชื่นชมยินดีของอาจารย์เปาโลซึ่งนี่เป็นอีกเหตุหนึ่งที่เขาอยากจะเห็นหน้าของเขาอีกเพราะว่าเขาเป็นคนที่เขารักอย่างพิเศษแล้วในข้อ19นี้เราเห็นอีกครั้งว่าในตอนท้ายบททุกบทนั้นอาจารย์เปาโลพูดถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูซึ่งบอกว่ามงกุฎแห่งความชื่นชมยินดีของเราจำเพาะพระพักตร์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเมื่อพระองค์จะเสด็จมาเพราะฉะนั้นอีกครั้งหนึ่งอาจารย์เปาโลพูดถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูอยากจะให้เขารู้อย่างแน่นอนว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาแล้วต่อไปอีกข้อหนึ่งเกี่ยวกับอาจารย์เปาโลบอกนั้นข้อ9บอกว่าได้ให้ทิโมธีไปเยี่ยมพวกเขาช่วยดูบทที่3ข้อ1หน่อยครับและข้อ2หน่อยครับซึ่งเห็นว่าเวลาอาจารย์เปาโลคิดว่าดีที่จะอยู่ที่กรุงอาเธนนั้นต่อไปบอกว่าเขาได้ส่งเทโมธีน้องชายของอาจารย์เปาโลนั้นซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและเป็นเพื่อนร่วมงานของอาจารย์เปาโล ในเรื่องข่าวประเสริฐของพระคริสต์บอกว่าส่งข่าวไปหาพวกท่านเพื่อจะได้ตั้งพวกท่านไว้ให้มั่นคงและเพื่อจะได้ปลอบประโลมใจพวกท่านในเรื่องความเชื่อของท่านซึ่งเราเห็นว่าอาจารย์เปาโลส่งอาจารย์ทิโมธีไปหาพวกเขาเพื่อจะช่วยความเชื่อของเขาให้มั่นคงขึ้นแล้วก็ยิ่งกว่านั้นเพื่อจะได้ปลอบประโลมใจขึ้นเนื่องจากพวกเขาเรื่องความเชื่อของเขาด้วยซึ่งอาจารย์ทิโมธีนั้นเป็นคนที่รับใช้พระองค์พร้อมกับอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลแน่ใจว่าอาจารย์ทิโมธีมีความเชื่อเหมือนกับอาจารย์เปาโลนั้นเป็นความเชื่อที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นได้ส่งเขาไปเยี่ยมคริสตจักรที่เทสซาโลนิกาเพื่อจะหนุนใจเขาเรื่องความเชื่อของเขาและเพื่อจะให้แน่ใจว่าเขายังมีความเชื่อที่ถูกต้องแล้วต่อไปชื่อดีบทที่3ข้อ3กับข้อ4นะครับอีกเหตุหนึ่งที่อาจารย์เปาโลให้อาจารย์เทโมธีไปเยี่ยมพวกเขาบอกว่าเพื่อจะได้ไม่มีใครหวั่นไหวด้วยการยากลำบากเหล่านี้ท่านเองก็รู้แล้วว่าเราถูกทรงกำหนดไว้แล้วสำหรับการนั้นซึ่งพวกเขาก็ถูกกันคงเหงเพราะว่าเขาเป็นคริสเตียนแต่อาจารย์เปาโลไม่อยากจะให้เขาหวั่นไหวในความเชื่อของเขาเขาอยากจะให้เขาเลือกว่าอาจารย์เปาโลเองได้ทนความยากลำบากเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนที่เป็นคริสเตียนเพราะฉะนั้นเวลาเขาทนสิ่งนี้อาจารย์เปาโลไม่อยากจะให้เขาทิ้งพระเจ้าไปแต่อยากจะให้เขาเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนที่เป็นคริสเตียนซึ่งในข้อ4บอกว่าเมื่อเราได้อยู่กับท่านทั้งหลายเราได้บอกท่านไว้ก่อนแล้วว่าเราจะต้องทนการยากลำบากแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นตามที่ท่านก็รู้อยู่แล้วซึ่งไม่ใช่พวกเขาทนการยากลำบากนั้นแต่อาจารย์เปาโลก็ยังทนอยู่ด้วยซึ่งเขาเองเวลาทนการยากลำบากไม่ได้ทิ้งพระเจ้าแต่ว่ายังรับใช้พระเจ้าอยู่เพราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลอยากจะให้พวกเขาทำเช่นกันแล้วชื่อดูบทที่3ข้อ5นะครับซึ่งในข้อนี้บอกว่าเมื่อข้าพเจ้าอดทนต่อไปอีกไม่ได้คือเขาอยากจะทราบสภาพของพวกเขาข้าพเจ้าจึงได้ใช้โคนใบเพื่อจะได้รู้ถึงความเชื่อของท่านเกรงว่าผู้ทดลองนั้นได้ทดลองท่านด้วยประการหนึ่งประการใดแล้วงานของเราก็จะเป็นการเสียเปล่าคือจังเปาโลอยากจะทราบว่าพวกเขายังทนอยู่ได้ไหมพวกเขายังมีความรักความเชื่อในพระเจ้าเหมือนเดิมไหมเพราะฉะนั้นจึงใช้โคนคือใช้เทโมธีไปทราบข่าวนี้หวังว่าผู้ทดลองคือพยามาไม่ได้ทำให้เขารู้สึกท้อแท้ในการรับใช้พระองค์แต่อยากจะแน่ใจว่าพวกเขายังรักและรับใช้พระเจ้าอยู่ถ้าพวกเขาทิ้งพระเจ้าไปบอกว่างานของเราก็จะเป็นการเสียเปล่าคือแน่นอนเขายังไปสวรรค์อยู่แต่ว่าเขาไม่ได้ประสบความชัยชนะในชีวิตคริสเตียนเท่าที่ควรแล้วก็ข้อที่10เกี่ยวกับอาจารย์เปาโลนั้นบอกว่าเขาเป็นนักอธิษฐานซึ่งเราเห็นว่าเขาอธิษฐานเสมอชื่อดูบทที่2ข้อ13นะครับซึ่งในข้อนี้เขาบอกว่าเราจึงขอบพระคุณพระเจ้าไม่หยุดหย่อนแสดงว่าเขาอธิษฐานเพื่อพี่น้องคริสเตียนอย่างสม่ำเสมอเขามีการอธิษฐานทานเป็นการขอบคุณพระเจ้านะครับสิ่งที่เขาขอบคุณพระเจ้านะในข้อ13นี้บอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้รับพระวจนะของพระเจ้าซึ่งท่านได้ยินจากเราท่านไม่ได้รับไว้ยังเป็นคำของมนุษย์แต่ได้รับไว้ตามความเป็นจริงคือเป็นพระวจนะของพระเจ้าซึ่งในข้อนี้เขาขอบคุณพระเจ้าว่าเขาไม่ได้ไว้ใจในตัวอาจารย์เปาโลเองแต่ว่าเขาได้ไว้ใจในคำพูดของอาจารย์เปาโลว่า เป็นข่าวของพระเจ้าซึ่งเขาได้รับยังถูกต้องเวลาเราประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นก็แน่นอนเราอยากจะให้คนไว้ใจในคำพูดของเราแต่ยิ่งกว่านั้นเราอยากจะพิสูจน์ว่าคำพูดนั้นเป็นคำที่มาจากพระเจ้าเองให้เขาไว้ใจในคำตรัสของพระเจ้ายิ่งกว่าคำพูดของเราเองแล้วในบทที่3ข้อ10เราเห็นคำอธิษฐานของอาจารย์เปาโลนั้นบอกว่าเราอธิษฐานมากมายทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อจะได้เห็นหน้าท่านอีกและจะได้เพิ่มเติมความเชื่อของท่านส่วนที่ยังบกพร่องอยู่ให้บริบูรณ์นี่เป็นคำอธิษฐานแบบการอ้อนวอนคืออ้อนวอนว่าพวกเขาจะได้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณบอกว่าจะได้เพิ่มเติมความเชื่อของท่านส่วนที่ยังบกพร่องอยู่ให้บริบูรณ์ซึ่งอาจารย์เปาโลอธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืนว่าพวกนี้จะได้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณแล้วเราเห็นเป้าหมายในการอธิษฐานของอาจารย์เปาโลนั้นก็บอกว่าเพื่อว่าเขาจะได้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณชื่อดูรองบทที่10ข้อ17นะครับซึ่งบอกว่าความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจ้าซึ่งความเชื่อก็เกิดจากการได้ยินพระวจนะของพระเจ้าอาจารย์เปาโลอยากจะไปที่นั่นไม่ใช่ให้เขาอ่านพระคัมภีร์เท่านั้นซึ่งการอ่านพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่ดีและสิ่งที่เราควรทำอยู่แล้วแต่ว่าเขาอยากจะประกาศข่าวประเสริฐประกาศเกี่ยวกับความเชื่อเพื่อว่าพวกเขาจะได้ยินคำประกาศนั้นและโดยการได้ยินนั้นเขาจะมีความเชื่อมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาอยากจะประกาศข่าวประเสริฐอยากจะประกาศเกี่ยวกับพระเยซูเกี่ยวกับความเชื่อเพื่อว่าเขาจะได้ฟังและเมื่อฟังแล้วเขาจะได้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณแล้วต่อไปเราเห็นกิจการของพวกแกะในเมืองเทสซาโลนิกาอันนี้คือพวกคริสเตียนที่นั่นช่วยดูบทที่2ข้อ14นะครับซึ่งในข้อนี้พูดถึงการปฏิบัติของพวกเขาเขาได้ถามบอกว่าท่านได้รับความลำบากจากพลเมืองของตนเหมือนอย่างที่เขาเหล่านั้นได้รับจากพวกยิวซึ่งเขาพูดถึงคริสตจักรที่แคว้นยูเดียนั้นพวกเขาก็ถูกข่มเหงเหมือนกันซึ่งเราเห็นกิจการของพวกเขาถึงแม้ว่าเขาได้รับการข่มเหงเขาก็ยังสู้อยู่เพื่อพระเจ้าแล้วก็จอมเปาโลยกตัวอย่างของพี่น้องที่แคว้นยูเดียนั้นพวกเขาก็ทำเช่นกันเขารับใช้พระเจ้าเขาถูกข่มเหงแต่ว่าเขายังรับใช้พระเจ้าอยู่ซึ่งขอบคุณพระเจ้าสำหรับกิจการของพวกนี้ถึงแม้ว่าเขาถูกข่มเหงเขายังรับใช้พระเจ้าต่อไปแล้วต่อไปเราเห็นกิจการของมือร้ายในเมืองเทสซาโลนิกาคือพวกศัตรูของอาจารย์เปาโลพวกศัตรูพวกแรกนั้นคือพวกยิวช่วยดูในบทที่2ข้อ15กับข้อ16นะครับซึ่งในข้อนี้อาจารย์เปาโลพูดถึงกิจการของพวกยิวนั้นเห็นว่าเขาได้ฆ่าพระเยซูเขาได้ประหารชีวิตของพวกศาสดาพยากรณ์ของเขาเองแล้วก็เขาได้ข่มเหงพวกเราคือพวกคริสเตียนแล้วเขาได้ขัดพระทัยพระเจ้าและเป็นปฏิบัติต่อคนทางบวงแล้วก็ในข้อ16บอกว่าเขาได้ขัดขวางไม่ให้เราประกาศแก่คนต่างชาติเพื่อจะให้พวกนั้นรอดได้ซึ่งเราเห็นว่าพวกยิวเป็นพวกที่คาดขวางน้ำพระทัยของพระเจ้าตลอดตั้งแต่ฆ่าพระเยซูตั้งแต่ประหารชีวิตของพวกศาสดาพยากรณ์ของพวกเขาเองก็ยิ่งกว่านั้นได้ข่มเหงคริสเตียนเขาขาดพระทัยพระเจ้าเป็นปฏิบัติต่อพี่น้องคริสเตียนแล้วก็คาดขวางมาให้ประกาศ เรื่องของพระเยซูนั้นซึ่งพวกยูก็เป็นศัตรูของอาจารย์เปาโลศัตรูคนที่พวกที่สองหรือคนที่สองนั้นก็คือพยามันเองคือซาตานชื่อในบุชื่อในดูในบทที่สองข้อ18นะครับบอกว่าเพราะเหตุนั้นเราอยากมาหาท่านทั้งหลายข้าพเจ้าคือเปาโลอยากมาโหนแล้วโหนเล่าแต่ซาตานได้คัดขวางเราไว้ซึ่งขณะที่อาจารย์เปาโลรับใช้พระเจ้าอยู่นั้นซาตานก็คัดขวางข่าวไว้ซาตานแล้วก็แน่นอนพวกผีด้วยได้คัดขวางอาจารย์เปาโลในการรับใช้พระองค์ซึ่งในบทข้อนี้ก็พูดถึงว่าซาตานได้คัดขวางแผนการของอาจารย์เปาโลที่จะไปเยี่ยมพี่น้องที่เมืองเทสโลนิกาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเวลาเขารับใช้พระเจ้านั้นก็มีสองพวกมีพวกอยู่ที่คัดขวางทางของเขาแล้วก็มีซาตานกับพรรคพวกของมารคือพวกผีที่คัดขวางการรับใช้พระเจ้าของอาจารย์เปาโลนะครับโอเคสำหรับวันนี้คงจะมีแค่นี้นะครับโอกาสหน้าเราจะเรียนต่อในหนังสือ1เทสโลนิกานะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ